Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООД Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 28 октябрь, күнгө дүйшөмбү, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев соттун чечимине ылайык Свердлов райондук сотуна күч менен жеткирилди. Ал ортодо сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарларды атууга чектөө киргизүү тууралуу 40 депутат демилгелеген мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Эл аралык баяндан Ислам мамлекети экстремисттик тобунун ана башы Абубакыр Аль-Багдади өлтүрүлдү.
Religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу. Мунун баарын Абубакыр Аль-Багдади каалаган. Эми ал жок.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайда болгон жер титирөө Кыргызстанда дагы сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, сейсмология институтунун маалыматына караганда 27 октябрда саат кечки 5:00 Кытайдын аймагында очогунда күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Жердин титиреши Ысык Көл облусунун Жетөөгүс районунун Бедел айылында 2.5 балл болуп сезилди. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Иракта демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынын кесепетинен соңку 2 күндө 63 киши көз жумганын укук коргоочулар айтып жатышат. Миңдеген адам жараат алып, ондогон активисттери кармалды. Ири кагылыштардын бири Борбор калаа Багдадка жакын Насрия калаасында болгону кабарланды. Иракта өкмөткө каршы акциялар бир апта мурун башталган. Андан бери 200 адам наут болду. Жарандар өлкөдөгү экономикалык кырдаал, электр энергиясынын үзүлүшү, коррупция жана Иранга ыктаган шиит куралдуу топторуна байланыштуу нааразылык билдирип жатышат. Маалыматтарга караганда демонстранттардын анык лидери жок жана эч кандай саясий күчтөрдүн да колдоосуна ээ эмес. Ирак бийлиги мурдараак демонстранттарга каршы зарыл болгондон көбүрөөк күч колдонулганын моюнга алып, алардын койгон талаптарын көрүп эсептешип чыгууга убада беришкен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко күчтөп алып барышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жактоочу Исаковду мажбурлап алып келүүдө мыйзам бузулганын белгиледи.
Мажбурлоо түрүндө адамды сотко алып келүү токтому соттук приставтар тарабынан аткарылат. Бул жерде УКМКнын ошол сотрудниктери күч колдонуу менен алып келиптир. Бул мыйзамга туура келбейт.
Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча соттолуп жатат. 25 октябрда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайынын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну айрым күбөлөр суралбай жатканына нааразылык менен түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом кабыл алган. Сот быйыл февраль айынан бери жүрүп жатат. Адвокаттын бүгүнкү билдирүүсү боюнча азырынча соттон комментарий боло элек. Цариинин мурдагы жетекчисинин орун басары адвокат Алексей Елисеев ал арада Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып жаткандардын арасында күнөөлүүлөр жок деп эсептейт. Мындай пикирин ал Азаттыкта курган маегинде билдирди. Елисеев учурда Кыргызстандын прокурорлору анан көрсөтмө алганын билдирди, бирок ал көрсөтмөнү Сапар Исаковго каршы колдонулуп жатканына нааразы экенин айтты. Буга чейин 24 KJ басылмасындагы маегинде Елисеев Кыргызстан менен Латвиянын ортосундагы макулдашууга ылайык, ал Кыргызстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен Латвиянын коррупция менен күрөшүү жана аны алдын алуу бюросу тарабынан Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча сурак бергени кабарлаган. 2018 жылы кыш чилдеде жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган болчу. Жалалабадта эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деп шек саналган адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 25 жаштагы шектүү террордук уюмдун лагеринин атайын диверсиялык террордук даярдыктан өткөн жана Кыргызстанга ошондой аракеттерди ишке ашырыш үчүн жөнөтүлгөн. Ага чейин ага карата жалдамачылык беренеси боюнча Кыргызстанда иш козголуп, ал издөөдө жүргөн. Кылмышка шектүү Жалалабад шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ош эл аралык аэропортунда Кытай Ош Кувейт багыты боюнча үзгүлтүксүз жаңы каттама ачылды. Бүгүн Ош аэропортунда Jazeera Airways авиакомпаниясынын ушул багыт боюнча биринчи каттамын салтанаттуу тосуп алуу иш-чарасы болуп өттү. Салтка ылайык Airbus 320 Neo учагын өрт өчүрүүчү машинелерден бүркүп чакырылган суу арка чыгарылган суу аркасы менен тосуп алышты. Оштон эл Кувейт шаарына 139 жүргүнчү учууга катталды. Авиакаттамдар жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү жүргүзүлөт. Бишкекте Европа өлкөлөрүнүн кино күндөрү башталууда. Европа мамлекеттери менен Кыргызстандын ортосундагы маданий алаканы бийкемдеш үчүн жыл сайын уюштурулуп жүргөн иш-чаранын алкагында орус тилиндеги субтитрлери коюлган 11 кинотасма Ала Той кинотеатрында көрсөтүлөт. Көрүүчүлөргө Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Словакия, Словения, Испания, Латвия, Эстония жана Румыния өлкөлөрүнүн тасмалары тартууланат. Кирүү акысыз. Билеттерди тасма көрсөтүүчүлөрү күнү көрсөтүлө турган күнү кинотеатрдын кассасынан алып кетүү зарыл. Азырынча менде мына ушул жаңылыктар. Айкөл.
Чоң рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллары ушул тапта 69 сом 81 тыйын, 1 евро 77 сом 71 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк, Бишкек жебин модернизациялоо иши боюнча соттук кароого айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев соттун чечимине ылайык Свердлов райондук сотуна күч менен жеткирилди. Бирок алар сот жараны өтө турган залга кирбей, конвойдун бөлүмүнөн чыкпай туруп алышты. Сотко кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов да катышып келди. Ал азыр студияда бизде отурат. Кубаныч, айыпкер сотко катышуудан эмне үчүн баш тартып жатышыптыр?
Буга чейинки сот жыйынында белгилүү болгондой, мурдагы премьер министр аталган Бишкек ЖЭБ модернизациялоо иши боюнча айыпталуучу катары өтүп жаткан Сапар Исаков сотко келүүдөн баш тарта тургандыгын, өзүнүн камерасынан чыкпай тургандыгы боюнча жарыялаган болчу. Мындан улам ишти караган Свердлов райондук сотунун судьясы айыпкерди тиги күч менен мажбурлоо жолу менен алып келүү боюнча чечим чыгарылган. Мына ошол чечимди аткарып аны болсоң ошол тергөө абагынан Свердлов райондук сотуна күч менен жеткирүү буйругу аткарылды. Бирок конвойдун бөлмөсүнө киргенден кийин ошо мурдагы премьер министрлер аталган иш боюнча өтүп жаткан Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев аталган бөлмөдөн конвойдун бөлмөсүнөн кароолдордун бөлмөсүнөн чыкпай сот залына кирбей туруп алышты. Алардын адвокаттарынын айтымында бул нааразылык иретинде соттун иш аракетине карата бир нааразылык иретинде мына ушундай өзүнчө демарш катары жасап жатышкан экен. Себеби дегенде алар эксперттер күбөлөр суралып жатканда ушул иштеги эң эле маанилүү деп эсептелинген күбө катары көрсөтмө берүүчү эксперттердин ошол жанагы 110 миллион зыян келтирилди деп эсептеп берген тиешелүү тараптын ошо Хафизов деген адам экен, ошол эксперттин эсептери сотко келип ачык айкын деталдуу түрдө көрсөтүп бериш керек деп айыпталуучу тараптагы ошондой өтүнүч келтирген экен. Бирок сот аны алып чакыруу боюнча токтом чыгарганы менен эмнегедир ал сотко келбей жатыптыр да. Мына ошондуктан ошолор камсыз болуш керек. Анан TVA компаниясынын өкүлү Макелек дагы айыпталуучу катары өтүп жатып, бирок ошол сотко келип көрсөтмө бербей жатат деп мына ошол эки адамдын сотко келип көрсөтмө беришин талап кылып мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, эгерде алар келип сотко көрсөтмө бербесе, биз дагы көрсөтмө бербейбиз деген ниетте ошол тиги башында камерадан чыкпайбыз деген эле, бирок камерадан чыгарылып алынып жеткирилип келгенден кийин ошол конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай туруп алышты. Мына ошондон кийин ишти карап жаткан судья сот жараянын мындан ары улантуу же башка бир чара көрүү маселесин кароо үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетип, сот жараяны бир топ үзгүлтүккө учурап турду да. Но ошол аралыкта айыпталуучулардын адвокаттары чыгып журналисттерге маалымат беришти. Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов ошол соттолуучулардын коюп жаткан талаптары тууралуу төмөндөгүдөй билдирди.
Айыпкерлер азыр сот залына чыкпай атат, анткени алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Алар айтып атат, экспертерди алып келгиле, макилекти алып келгиле деп атат. Жанакы ТБА компания директору эмне үчүн аны сурабайт? Эмне үчүн экспертерди сурабайт? Эмне үчүн жанакы принудительный привод экспертти токтомду чыгарды сот, бирок аны алып келбей, бүгүн Сапар Исаковду КГБнын кызматкерлери күчтөп алып келип атат. Ал деген бош жүргөн айыпкерлердин милдети, биякта сот билет, ал кармалган, өздүгү такталган, камерада турат, өткөрө берсин керек болсо. Эмне үчүн аны күчтөп алып келип атат? Айыпкер өзүнүн укугу бар, көрсөтмөнү керек болсо бербейм деген. А эмне үчүн жанакы Хафизовду эң негизги күбөнү күчтөп алып келбейт? Хафизов айтып атат, кааласам келем, кааласам келбейм деп атат.
Ошол эле учурда сот залында айыпталуучулардын арасынан ошо мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ошо көрсөтмө берүүгө даяр экендигин айтып, ал ошол жерде отурат. Ошол эле учурда мурдагы финансы министри азыр баягы бөгөт чарасы үй камагы тандалып алынган айыпталуучу катары ал дагы сотко келип көрсөтмө берүүгө даяр экендигин ал да айтып отурат. Анан ошо мамлекеттик айыптоону колдогон тарап мына ошолордун көрсөтмөсү менен эле сот жараянын баштай берүү сунушун киргизген болчуң. Бирок судья жанагындай нааразылык иретинде сот залына кирүүдөн баш тартып жаткан мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин иш аракетине баа берүү үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кеткен болчуң. Бул аралыкта ошо юридик илимдердин доктору, юрист Кайрат Усманалиев мурдагы премьер министрлердин бул баягы протест катары жасаган аракетин сотко урматсыздык катары кароо керек жана алардын түздөн түз ошо сот жараянына катышуусун камсыз алышы керек деген оюн пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Эми булар шантаж ыкма менен талап койгон болбойт. Талап койсун мейли, бирок соттун ичинде эрежелери болот. Ошол эле конвойдун комнатасына чыкпай койгону бул негизи сотко өзүнүн ушундай урматсыз мамилесин көрсөтүп атат да. Эгер чиге такыр чыкпай койсо анда сот буларды кодекс ошо негизинде штраф чыгарып коюшу мүмкүн да. Анткени соттун эрежелерин сактап буларды бузбаш керек. Ошол эле конвойдун комнатасына чыкпай койгону бул негизи ошо сот такыр чыкпай койсо анда күчкө салып эле киргизсе соттун укугу бар. Эгер мен судья болсом штраф салып күчкө салып эле киргизип коймокмун. Бул деген оюн эмес да, бул туура эмес, мыйзамсыз ушундай поведение болуп атат да.
Бул маселе боюнча ошо сот кеңешме бөлмөсүнө чыккандан кийин токтом чыгара тургандыгы белгилүү болду. Сот жараяны ушу бүгүн түштөн кийин кайрадан улантылмакчы.
Чоң рахмат кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга Азаттык чеки торг ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жук окуй аласыз. Ал жактан мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот. Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарларды атууга чектөө киргизүү тууралуу 40 депутат демилгелеген мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоорун 2023 жылга чейин карабай турууну сунуштап жатышат. Себеби тур фирмалары өлкөдөн чыгып кетсе токойчулардын өкмөт бере албай токой кайтаруусуз калат дешүүдө. Окуянын чоо жайы боюнча кабарчыбыз Мирлан Кадыров кенен макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Мирлан, сөз сизде.
Саламатсызбы. Бул мыйзам долбоорун 40 ашык депутаттар сунуш кылган. Ошол долбоордун алкагында 2020 жылдан 2030 жылга чейинки ошол Кыргыз Республикасынын баардык аймагындагы жапайы жаныбарлардын айрым түрлөрүнө, башка айтканда аркар кулжага, тоо эчкисине, эликке, маралга жана каманга аңчылык кылууга мораторий киргизүү сунушталган. Бул ошо жогоруда белгилеп кеткендей эле 2020-2030 жылга жылдар аралыгында деп. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште 23 октябрда талкууланган. Бул Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясынын алкагында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасында жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору болчу. Талкуунун жүрүшүндө депутат Азамат Арапбаев жергиликтүү атка минерлер башкаларга салыштырмалуу ошол кай берендерге, башка айтканда аркар кылжаларга 10 эселеп көп атышаарын дагы жүйө келтирген. Ал ошол өз пикиринде ошол мыйзам долбоору жоопкерчиликти күчөтүү маселесин киргизүүнү дагы сунуш кылып, керек болсо буга кылмыш жаза кодексине чейин жазаларды күчөтүү зарыл экендигин айтканы. Бирок ошол эле кезде ошол дагы бир депутат КСДП фракциясынын өкүлү Данияр Аттокуров бул мыйзам кабыл алынса токойчулар жумушсуз калат деп билдирип жатат. Анын айтымында ошол токойчулардын көпчүлүк ошол айлыктарын турфирмалар камсыз калат. Ошол эгер бул мораторийди киргизсе ошол турфирмалар өлкөгө кире албай ошол каржы токтоп калат деп айтышууда. Ал эми ошол жергиликтүү малчылар ошол жергиликтүү малчылар ошол кай берендерге аркар кулжаларга аңчылык кылгандар ошол инохоталар мурунга караганда салыштырмалуу аябай көп келип аткандыгын, ошо акыркы күндөрү мурда тоодо ошол аркар кулжалар аябай көп жүргөн болсо, азыр ошол көрүүгө дагы зар болуп калгандыгын билдиришүүдө. Ошол жыйынтыгында бул мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Ошол биринчи окууда ошол бул четке кагылсын дегенге ошол 87 депутат добуш берген. Бул тууралуу дагы биз Азаттыктын кечки берүүлөрүндө ошол кеңири макала даярдап атабыз. Азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковду сотко күчтөп алып барышты. Бул тууралуу Азаттык радиосунан адвокат Замир Жошов билдирди. Жалал Абадта эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деп шек саналган адам кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Ош эл аралык аэропортунда Кувейт Ош Кувейт багыты боюнча үзгүлтүксүз жаңы каттам ачылды. Кытайда болгон жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, сейсмология институтунун маалымат караганда 27 октябрда саат 16:52 Кытайдын аймагында очогунда күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Иракта демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынын кесепетинен соңку 2 күндө 63 киши көз жумганын укук коргоочулар айтып чыгышты. Миңдеген адам жаракат алып, ондогон активисттер кармалды. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарыга Азаттык чекит орг. Ободо Азаттык үн алгысы жаңырууда. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. АКШнын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобунун карматпай жүргөн лидери Абу Бакыр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери өлтүрүлгөнүн 27 октябрда Ак үйдөн жасаган кайрылуусунда ырастады. Теманы толугураак Кубат Касымбековдун баянынан угуңуз.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери өлтүрүлгөнүн 27 октябрда Ак үйдөн жасаган кайрылуусунда ырастады. Анын айтымында жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган бир жайга кирип ашкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында отурган бир нече уулун жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга катышкан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин белгилеп, ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерин коркок жана жолу болбогон адам деп мүнөздөдү.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын алардан мурда сары кемсел кийгизүү, ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абу Бакыр аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулуу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Деди Трамп. Ал операция маалында Багдадинин көп сандагы тилектештери да жок кылынганын белгиледи. Ошондой эле рейдден кийинки текшерүүчтөр чынында өлтүрүлгөн адам Багдади болгонун ырастаганын да кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу кабар 2014 жылдан бери бир нече жолу тараганы менен ал маалыматтар тастыкталган эмес. Кезинде ашкере ырайымсыздыгы менен дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурган ислам мамлекети тобунун лидери соңку мезгилде Сирия менен Ирактын чек арасына жакын аймакта из жашырып жүргөнү кабарланып келген. Бирок Кошмо Штаттардын Багдадини жок кылуу боюнча соңку операциясы Ирактын чек арасына жакын жерде эмес, Сириянын түндүк батышындагы Түркия менен чектешкен Идлиб провинциясында өткөнү белгилүү болду. Теги ирактык Багдади дүйнөнүн эң тыкыр издөөгө алынган адамы атыгып, Кошмо Штаттар аны кармоого көмөктөшкөндөргө 25 миллион доллар убада кылган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Багдадини жок кылууга бир нече өлкө көмөктөшкөнүн айтты.
I want to thank the nations of Russia, Turkey,
Мен бизге тешелүү жардамын көрсөтө алган үчүн Орусияга, Түркияга, Сирияга жана Иракка, ошондой эле сириялык күрдтөргө рахмат айткым келет. Бул абдан кооптуу операция болду.
Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Багдадинин өлтүрүлүшүн террорчулукка каршы күрөштүн маанилүү баскычы катары баалады. Бирок ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктай элек, деп жазды Джонсон Твиттердеги барагына. Деген менен Орусиянын америкалык аскерлер Аль-Багдадини жок кылуу үчүн Идлибте операция жүргүзгөнү тууралуу маалыматы жок экенин Интерфакс жаңылыктар агенттиги кабарлап жатат. Аталган агенттикке Орусиянын коргоо министринин расмий өкүлү Игорь Коношенков оюн билдирип, Идлибте ишемби күнү Американын же эл аралык коалициянын аба соккулары катталбаганын айтты. 47 жашта экени айтылып жүргөн Багдадинин акыркы видео кайрылуусу быйыл апрель айында чыккан. Ага чейинки видеосу 5 жыл мурда же 2014 жылы тараган. Анда ал Ирактын Мосул шаарындагы Аль-Нури мечитинде сүйлөп, Ирак менен Сириянын аймактарында халифат түзүлгөнүн жарыялаган. Дал ушул билдирүүсүнөн кийин Багдади террордук топтун анабашы катары дүйнөгө таанылган. Андан бери экстремисттик топтун Ирактагы жана Сириядагы дээрлик баардык очоктору талкаланды. Ошентсе да бир катар батыш өлкөлөрү Түркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операциясы сириялык күрд күчтөрүнүн камактарында жаткан миңдеген согушкерлердин эркиндикке чыгып кетишине жол ачпайбы деген тынчсыздануусун билдирип келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык үналгысы. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Эртең 29-октябрь инсультка каршы күрөшүү күнү. Бул багытта саламаттыкты сактоо министрлиги кандай иш чараларды өткөрөт, деги эле инсульт оорусуна кандай учурларда кабылат, Кыргызстанда бул боюнча абал кандай, ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн улуттук госпиталь неврология бөлүмүнүн башчысы, саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы неврологу Жамалбек Тургунбаевди студияга конокко чакырганбыз. Агай, студиябызга кош келипсиз. Анан алгач эртеңки иш чара тууралуу айтып өтсөңүздөр, кандай иш чара болот, анда эмнелер көргөзүлөт?
Туура айтасыз, 29-октябрь бүткүл дүйнөлүк инсультка каршы күнү болуп эсептелет. Бул күндү дагы Кыргызстан неврологдары четке калбайбыз, ар жылы ушул күндү ар кандай ушундай иш чаралар менен белгилеп атабыз. Эртеңки боло турган иш чара, эртеңки иш чара саат 12:00 күндүзгү кечки 16:00 чейин Азия Молл соода борборунда өтөт.
Анда эмнелер каралган?
Анда негизги маселелер бул жерде бул негизинен ушул медициналык академиянын неврология бөлүмүнүн кызматкерлери жана ушу улуттук госпиталдын инсульттун бөлүмүндө иштеген дарыгерлердин күчү менен даярдалган. Ал жерде эң негизгиси бул жерде инсульт деген эмне жана анан башкы риск факторлор, кайсыл оорулар инсультка алып келет, ошолор жөнүндө түшүндүрмө берилет. Инсульттун алгачкы белгилерин таануу жөнүндө айтылат ал жерде. Инсульт болгон жарандарга биринчи ыкмаларды кандай жардам, баягы тез жардам ооруканасы келгенче кандай жардам көрсөтсө болот, ошол жөнүндө айтылат. Кан басымын текшерүү, дене салмагынын индексин өлчөө жана кандай кантты өлчөө, бунун баарысы акысыз ушул неврологдордун тарабынан белгиленет. Андан башка дагы туура тамактануу, анан кийин ошо флешмоб өткөрүлөт.
Жамалбек мырза, бул ушул инсульт илдети эл арасында бул оору жашарып баратат деп айтылып жүрөт. Маселен, аталган оору менен көбүнчө жаштар көбүрөөк ооруп жатат деген сыяктуучу. Деги эле Кыргызстанда бул боюнча абал кандай?
Кыргызстанда дагы бул инсульт жөнүндө бул Это чоң маселе болду эсептелет. Анткени ушул инсультка жапа чеккендердин, анан майып болгондордун жана андан каза болгондордун саны боюнча дагы Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы катарларда турат. Акыркы учурларда сиз билгендей жылдан жылга ушул инсульт менен оору Кыргызстанда жыл сайын күчөп келаткан. Акыркы 3-4 жылдан бери ушу стабилдештирилип бир калыпта деп айта алабыз. Анан буга сиз өзүңүз айткандай көбүнчө ушу жаш ишке жөндөмдүү курактагы инсандар, ушу жарандар ушундай көп ошолордун арасында көп болуп, анан кийин ушу көрсөткүчтөр өзгөрө баштады ардан.
Буга эмне себеп болууда? Ушул маселен ушу жаштардын аталган илдетке кабылуусу боюнча.
Буга биринчи себепкер болуп биз айтабыз ушу жаштардын өздөрү күнөөлүү деп да. Анткени дегенде инсульттан бундан сактанса болот. Кантип сактанса? Ар бир дарыгер, ар бир инсандын аркасынан чуркап жүрүшпөйт. Анткени ушул инсандар өздөрү кандайдыр бир оорусун сезсе, жол болсо, күмөн болсо, сөзсүз түрдө ушу дарыгерлерге кайрылыш керек болот да. Анткени мынакей 40 жаштан жогору инсандардын баарында эле ошо кан басымы көтөрүлө баштайт, холестерин көбөйө баштайт, баягы кандагы канттын өлчөмү көбөйө баштайт. Ушулардын баарын өз учурунда элжеп туруш өлчөп анан текшерип ошол боюнча дагы дары дармектерди алып туруш керек. Бизде болсо аны көңүл бурулбайт, чындыгында караганда статистикада ошондой болуп турат. Эч көңүл бурулбайт. Кайрадан ушу көп физикалык мүмкүн дагы баягы умсини ушу жумушка көп тартылышат дагы өзүн өзүн жан аябай иштешип анан кийин караганга убакыт болбой калып туруп эле анан кийин качан инсульт болгондо эле анан кийин ооруканага түшүп калышат.
Демек түшүнүктүн жоктугунан э?
Инсульт боюнча түшүнүгүн жоктугунан деп айтсак болот.
Баягы инсультка кандай учурларда кабылат? Анан алгачкы белгилери кандай болот? Буга кандай жардам бериш керек?
Инсультка жанагы айткандай негизинен бул өзү баягы улгайган адамдардын арасында кездеше турган оору да. 60, 70, 80 жогорку кишилер кабылданат. Анан жанагы айткандай ушу жаштарда кабыл атат. Биринчи кезектен ушу өзүнө жанагы
алгачкы белгилери кандай болот?
Баягы куунак жашоо баягы мүнөзүн ушул тартипти сактабагандыктан, дарыгерлерди учурунда кайрылбагандыктардан ошондон болуп туруп анан инсультка кабылданыш болот. Инсульттун өзүнүн эки түрү болот негизинен. Ишемикалык анан геморрагикалык дегенде. Ишемикалык дегендерде ошо мээге кан айлануу системасы бузулуп ал жерде кан чуркабай калат. Кандайдыр бир ушу мээдеги кан тамыры бүтөлүп калат да. Бүтөлүп калат. Ошондон барбай калат да анан кийин алгачкы белгилер болуп туруп бул баягы баштын оорушу, көңүлдүн айланышы, беттин бузулушу, бир жагы сүйлөөнүн начарлашы, анан колу буттарын кыймылдабай калышы ушу ишемикалык түрдө бул бат эле ушу байкалып калат. Ал эми геморрагикалык түрү болсо бул өтө оор, коркунучтуу түрү. Анда болсо ушул негизинен кан басым көтөрүлгөн себебинен болот. Анда болсо ошо кан тамыр жарылып кетип мээге кан куюлуп кетет. Анда болсо бул кескин оор ошо жарандар эс үчүн жоготуп кусуп көңүл айнып эсин жоготуп ал тургай ушу талма сыяктуу ооруларда байкалат.
Бул илдетти кантип алдын алса болот? Эми бул багытта саламаттыкты сактоо министрлиги кандай чараларды көрүп жатат?
Бул илдетти алдын алса алса болот да, алдын ала дарылаш керек. Негизги буга инсультка алып келген оорулар кайсыл оорулар? Булар ошо жана биз атап өткөндөй кан басымдын көтөрүлүшү негизги себеби болуп эсептелет. Андан кийин кандагы холестерин бүртүкчөлөрүнүн көбөйүшү. Ал барып туруп ошо бир кан тамырларды бир бүтөп калат.
Кантип алдын алыш керек?
Азыр айтып берем андагы. Анан кийинкиси ушул жана кант диабети. Ушулардын баарысын өз учурунда мунун баарысы белгилүү болот. Мисалы мынакей жөнөкөй адамдар иш мезгилинде дейлик алар кадимкидей өз баягы иш мөөнөтүн кадимкидей иштеп аткарыш керек булар. Ал эми ага ошого менен жапа чеккен жанагы ата атаган оорулар менен жапа чеккен оорулар болсо алардын ошо иш учурунда көңүл айнып жумушка болгон баягы салгы азайып аппетит тартпай ошондой баш айланып ушундай болот да. Анан ошолор сөзсүз түрдө кайрылыш керек болот.
Жамалбек мырза, ушул багытта саламаттык сактоо министрлиги кандай чараларды көрүп атат? Ушул боюнча айтсаңыз.
Бул боюнча атайын мынакей ушу үй бүлөлүк дарыгерлер ар бир ушул инсандарга кайрылып, биринчи кезекте мен айтар элем ошол жана инсультка болгон жанагындай жоопкерчилик жок дегендей да элдин баары түшүнө билбейт. Анткени дегенде ушул инсульттун алдын алыш үчүн ар ким өзү себепкер болот. Ушу өз учурунда дарылерге көңүл буруп кайрылып турса ушу жакшы болот эле ушу инсульт жасайм.
Чоң рахмат кадырман угармандар, сиздер менен улуттук госпитал неврология бөлүмүнүн башчысы, саламаттык сактоо министрлигинин башкы неврология неврологу Жамалбек Тургунбаев болду. Студиябызга келиптериңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күнүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук.